galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u dhacday doorashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheer ha nooga dhigo, isbeddelka bilaawday kheer allaha nooga dhigo, ummadda soomaaliyeed waa dhaban tahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dareenka dadweynaha ee doorashada guddoomiyaha aqalka hoose.
wadaniyad ku dhinta lacag waad helaysaan, magaca ka tahay?
magacaygu waa xaliima axmed faarax, joogta magaalada boosaaso. aad baa ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka soo dhaweynaynaa. soomaaliya horumar ba u baahan tahay.
way baleenaa guddoomiyaha baarlamaanka halay la dooraday aan hambalyaye mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan mudoowe.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan daraasad laga soo saaray dabkii dhowaan baabi'iyey suuqa waaheen ee magaalada hargeysa.
far baa loo qaybin karaa dhinaca oo kale lacag wixii yaalay meesha iyo dahab oo financial capitala dhismihii suuqa oo fiscal capitala ebicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. doorashada shir guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta la dhammaystiro, iyada oo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sidaa uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka amaba aqalka hoose ee baarlamaanka, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashadu uu shaaciyey 22-kii bishan abriil. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo oo helay codad gaaraya 163, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay isaguna codad gaaraya 98 cod. waxaa wararkaasi kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan qeybaha dambe idaacadeena. xogaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo booqasho ku jooga magaalooyinka ukraine ee ay burburiyeen ruushku ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay dagaalka macno la-aanta ah ee qarniga 11-aad. waxa uu intaa ku daray in uu taageerayo ama taageero buuxda u fidinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, wuxuuna ka codsaday dowladda ruushka inay aqbalaan la shaqaynta maxkamadda. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo dembiyada dagaalka aan la iloobin, in dembiga ugu xun uu yahay dagaalka laftiisa. dhinaca bini-aadantinimada, xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu doonayo inuu gacan ka geysto sidii loo samayn lahaa wadooyin bini-aadantinimo oo loogu talagalay dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada mariupol ee koonfurta ukraine, gaar ahaana gudaha warshadda weyn ee azovstal. ruushka iyo maraykanka ayaa arbacadii isweydaarsaday maxaabiis, inkastoo ay u dhexayso xiisad ka dhalatay dagaalka moscow ay ku qaaday ukraine. moscow ayaa washington ku wareejisay askari horey uga tirsanaa ciidamada marineska ee maraykanka, iyada oo ku bedelatay duuliye maraykanka lagu xiray oo lagu eedeeyey inuu daroogo gelinayay. trevor reed oo kasoo jeeda gobolka texas oo lagu xiray ruushka sanadkii 2020 ayaa lagu bedeshay konstantin yurashenko oo maraykanku ku xukumay 20 sano oo xabsi ah sanadkii 2011. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in maxaabiista iswadaarsiga dhacday arbacadii shalay kadib in hanaan wadaxaajood oo muddo socday ay sabab u ahayeen. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go-aano adag oo aan fududeysa loo qaato. reed ayaa maxkamad ku taala ruushku waxay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii julaay 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari boolis ah. reed waxa uu beeniyey eedeymaha loo jeediyey, waxaanu sheegay inaanu waxba ka xasuusan dhacdadaasi lagu eedeeyey. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in uu bisha soo socota u safro dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan si uu la kulmo madaxda oo ugala hadlo xidhiidhka dhaqaale iyo midka amniga. aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay safarka isagoo sheegay Biden inuu tegi doono May 20-keeda ilaa 24-keeda. Koonfurta Kuuriya, Biden waxa uu wadahadalo la yeelan doonaa madaxweyne Yoon Suk Yeol oo la doortay bishii March. Dhanka Jabaanna, Biden wuxuu la hadli doonaa oo la kulmi doonaa ra-iisul wasaare Kishida Fumio, waxaana uu wadahadalo la yeelan doonaa hogaamiyaasha wadamada ay ka mid yihiin Jabaan, Australia iyo India. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale maanta isugu yimid teendhada Afisyoni si ay u doortaan labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Faahfaahin ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan, laakiin marka hore isla teendhadaasi waxaa saacadihii hore ee saaka guddoomiyaha aqalka hoose loogu doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaana doorashadaasi goobjoog ka ahaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Caashe Ibraahim Aadan uga waramay sida ay u dhacday doorashadaas.
Caashe, aad oo mahadsan tahay doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. Xaalay waqti dambe ayay soo gaartay, waxay ahayd doorasho aad u adag, iyadoo wareega labaad ay isku soo hareen laba xildhibaan oo kale, xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur, waxaana wareega intana suleen laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba, laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan Aadan Saransoor iyo xildhibaan Balaag, waxaana wareega labaad tartanka u dhexmaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur, waxaana codka ku helay 163 xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, halka xildhibaan Xasan Cabdinuurna weelo 89 cod. Guddoomiyuhu ku meelgaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe.
Golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 163 cod buu helay, mudane wasiirka Xasan Cabdinuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenimadii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo, hambalyo, waa la dhaarinayaa. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray guddoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashadu inay dhacdo ahayd, laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo dooda adagoo ka jira awgeed doorashada xalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe.
Hadda maanteed rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aan idooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon.
Intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo hadda loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka, wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin sala allahu calayhi wasalam. Guddoomiyaha ku meelgaarka golaha shacabka, guddiga qabanqaabada, dhammaan xildhibaanada qaranka, golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed, dhammaan xildhibaanada intaan idoornin dhammaantooda waa idoorteen, waa ujeedaa, waa idin mahadcelinayaa, mahad ballaaran baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay
ayada oo barnaamij gobol dhameeyay oo dastuuriyan u banaantahay inay tartamaan si maartay aniga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed u damqanahay oo duruufaha jiray tanaasulay si dadnama asuubiyay oo maartay dadkaasna si gaar ah ugu mahadcelinaya raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo reer iyo wadanin ma ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana markaa tartankii maaragtay qofkii ilaahay u alafaay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbedelka ballaawaday kheyr allah ha nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warbaad inaad ma rabo guddoomiyaha boorka waa gebagabeeyey dadka baa soomanaay waar aaday u dhabaataysan yihiin. waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa in waxyaalaha qaarkood ina heli doono ayaan rajaynayaa insha allah.
aasha guud ahaan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay xildhibaanada maantay shalay ayay soo gaareen hoolka qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xaray ciidamada amniga oo meelaha qaar isurusa ku sameeyey gaar ahaan booliska waxaase markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada fasooni ee ku taala qayndhaabka garoonka aadan qade waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 8-20 loo ballansan yahay in ku xigeenada lagu doorto isla teendhada fasoon ee magaalada Muqdisho iyadoo hadda guddoomiyaha golaha shacabka la doortay. sidoo kalena 26-kii bisha waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka sare labadiisa ku xigeen.
dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka. dareenka dadweynaha qaarkood waxaa warbixintan inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
shacabka magaalada Baydhabo ayaa aada u soo dhaweeyey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo habeenimadii xalay ka dhacday teendhada Afasiyuuni ee magaalada Muqdisho. waxay sheegeen inay ahayd doorasho muddo la wada sugayey oo waddanka ka saari karta khilaafyadii siyaasadeed ee muddo soo jiidamayey. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo cabiraya aragtidooda ku aadan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka.
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga waa Xasan Xuseen Cali. doorashadii runtii ka dhacday xalay toole tanada Afasiyuuni gudaha airportka waxaan u arkaa inay ahayd doorasho loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda ah. waana ku faraxsanahay sida ay wax u dhaceen. waxayna ahayd doorasho runtii si dimuqraatikali ah ay dadku u codeeyeen dhammaan kuwii maxay ahaytay muxaafid ahaa iyo kuwii mucaarad ahaaba. waxaan isleeyahay baarlamaanka oo xalay tole hadlay, waddankuna wuxuu aaday itijaah maxay ahaytay isbedel ah. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta dhimanno inuu si nabada ku dhammaado. anoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo maxay ahaytay guddigii doorashada, guddoonkii kubeelgaarka ahaa, iyo ra-iisul wasaaraha, iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee suurageliyey in doorashadan ay ku dhacdo si habsami leh.
magacaygu waa Aadan Cabdigaas. doorashadii xalay ka dhacday magaalo madaxda dalka Soomaaliya Muqdisho waxaan u arkay xilligeeda inay qabsoontay walow shalay dhan soo jiitantay oo waqti badan ka qaadatay guddoonka kumeelgaarka iyo guddiga doorashada inay qabsoonto, laakiin way u dhabar adeegeen wayna ku mahadsan yihiin. sidaad la socotaan, waddankan wuxuu muddo ku jiray hubanti la-aan dhinaca siyaasadda ah, taas oo keeni kartay in waddankan waxyaabo badan oo horey usoo qabsoomay dib uga dhacaan. allama haddii bay ahayd in xalay ay qabsoonto doorashada guddoonka golaha shacabka. marka aniga waxaan u arkaa in guul ay gaartay Soomaaliya oo dhan. maantana la rajaynayo in la dhammaystiro ku-xigeenadii guddoonka golaha shacabka.
magacay waliba la eray Shukri Bashiir Haajir, waliba eedyadan bogaadiyay xildhibaanadii sheega dowladda federaalka oo goradeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow inay ondooradan guddoomiye baarlamaan oo waddankun samatabiyey dhibaatada sheega hubantalaanta doorashadii lamaadisana in ka dambooydii hawajahday, waliba eedyeed ka bogaadiyaana xildhibaanada ku qayb qaadadag in Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow isu guddoomiye baarlamaan nagada usiin waliba sheeg ilaahay ku tuugana in xilki sidii sheegan ka faylahayd isuga gudda, walibana sheegad aaminsana xildhibaanadii dooradeen Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madow in codsho ka cibaadaysadeen waddankun dhibaatadii taalay hubantalaanta doorashada lamaadisina la hadhaafi sheegad ku jartay ini waddankun samatabiyen, waliba yoona ilaahay in ku tuugana adduunyo aakhirin iyo liibanan.
magacaygu waa Marin Shariif Cabdullaahi. waxaan aada ugu faraxsanahay doorashadii xalay ka dhacday hoolka Afasiyuuni. waxay ahayd doorasho la wada sugayay si xor iyo xalaal ah ku dhacday. Waddanka wuxuu galay marxalad doorasho. Xildhibaanada waxaa ka codsanaynaa inay shacabka u hiiliyaan oo ay ka saaraan dhibaatada ayaga annagana matalayo. Meesha ma tegi karno, codkanaga ayagaa haysto. Waxaan rajeynaynaa in codkooday ugu hiilin doonaan ummadda Soomaaliyeed, meel wanaagsanna u doori doonaan. Guddoomiyaha baarlamaanka hadda soo baxay Shaqaale Maxamed Nuur Shaqaale Madowna, waxaan leeyahay hambalyo 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 guddoomiye.
Habeennimadii xalay ayay ahayd markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ay u doorteen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib tartan adag oo ay wada galeen xildhibaan Xasan Cabdinuur oo uu kaga adkaaday 163 cod. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baydhabo ayaa maanta aad looga hadalhayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho, waxayna dadka inta badan yihiin kuwa soo dhoweynaya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa iyaguna fikradooda ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashada guddoomiyaha aqalka hoose. Faatima Yaasin Jaamac ayaa codadkan inoo soo dirtay.
Maxamed Xalbaleya, waxaan jeclahay in dalka doorasho xalaala oo ummadda danteeda ka hadlaysa ka dhacdo. Guddoomiyaasha waxaan lahaa Ilaahay ka baqa, noo hiiliya, shacabka u hiiliya, dalka u hiiliya, ciidda u hiiliya, badda u hiiliya, iyaan dalkaasu idinkaa leh, wiilashiinaa leh, kuwa wagootiin baa leh, wadaniyad ku dhinta lacag wada helaysaan magaca ka tago. Hogaamiyaan musuqmaasuqa baan Ilaahay ka barinay. Adduunkana dowladaha waaweyn waxay ka dhismeen xagga musuqmaasuqa, lacag iyo magac, magaca doorta.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan. Waxaan aad iyo aad horta u faraxsanahay sababtoo ah inay guul muhiima gaadhay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hay-adihii sharci dejinta, hay-adii ugu muhiimsanayd oo dalku yeeshay, inay wax kan leedahay la gaaray. Xaqiiqatan anigu kolay Cabdillaahi ahaan xalayto waxaan ku gaadhay saan u daawanay ilaa 2:00 baan ku gaadhay. Aniga iyo dhalinyarada kale horta waxaan taageer ahaan horta waxaan taageersanaa in lihado Xasan Cabdinuur baan taageersanaa.
Magacaygu waa Xaliima Axmed Faarax, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub baarlamaanka soo dhaweyneyna. Soomaaliya horumar buu u baahan tahay. Haddii madaxweyne hore soo laabtay, haddii mid cusub la doorto, Ilaahay mid ka khayra ka dhigo.
Magacaygu Maxamed Cabdullaahi Isaaq oo Boosaaso ku hadalahay oo rooga. Way baleena guddoomiyaha baarlamaanka xalay la dooraday aan hambalyeeye mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe guddoomiye hambalyo kalaha. Way bakira kingil sii dardaaramay indi Soomaalida inishaanta oo mayba meelaraysi nabad i sharafka ka dhamaatay ee iniska shaanta madaxda doorasho xalaalay hore Soomaalidana ka taageersanta ka dhiidoon kinga hambalyan.
Magacaygu waa Cabdiqani Cabdullaahi, waxaan joogaa suuqa Boosaaso ee dharka. Runtii waddanku inuu maxaan ku dhahaayay uu maamulkiisii iyo sharci dejinta ugu sarreysay la gaaro howlgalkeedii oo maxaan ku dhahaa la doorto waa maasha Allah. Aad baan u soo dhaweynaynaa, waana soo dhaweynaynaa dareenka iyaguna aad buu ugu faraxsan yahay in dushii la iska saarnaa ay kala degto iyo maxaan ku dhahay mugdi mugdigii. Aadna waa u soo dhaweynaynaa.
Oo ah Axmed Ibraahim Yuusuf Maxamuud, sida loo hadalayo u sheegteen, aad iyo aad barta u soo dhaweynaynaa doorashada. Min kastoo soo baxa guddoomiy soo dhawaan leenahay, waan u hambalyeynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweynuhuna maaha inuu u soo baxo maanta, dalka wax ka baabiyay inuu u soo baxo, dalka wax ka qabo. Marka waxaan leenahay madaxweynaha soo baxa, waxaan leenahay Ilaahay idinkiisa sidii madaxweyne u shaqeeyey iyo xiisihii loo qabay wanaagiisii iyo haddii kii hore soo noqday, alxamdulilah rabbil caalamiin, baan Ilaahay hanagu soo celiyo. Laakiin haddii mid kale yimaado, waxaan leenahay mas-uuliyaddii madaxweynuhu hayay ku dadaal iyo shacab jacaylkii iyo dad soocolintii.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo dareenkooda ka dhiibtay aragtida ay ka qabaan doorashada guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaa naga xusina dareenka dadweynaha ku nool magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Aad waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda. Haddaba teendhada Afisione waxaa ka socota doorashada labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan halkaas.
Cabdixakiin, maalintii labaad hoolka doorashada Afisione waxaa ka bilaabatay codbixinta doorashada guddoonka golaha shacabka, waxaana maanta la dooranayaa guddoomiyaha hogaanka koowaad iyo labaad ee golaha shacabka. Xala ayay ahayd markii la doortay guddoomiyaha golahaasi waqti dambena lagu gaaray, taasoo kaday in maanta dib lasugu soo laabto hoolka Fasjooni. Goor dhaweyd ayay bilaabatay cod dhiibashada xildhibaanada golaha shacabka, waxayna hadda codeynayaan guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye kuxigeenka labaad, waxaana hadda socota dhiibashada codadka xildhibaanadu. waxa dhimanayaan
waan gartay abdul qadir in min la shaaciye tirada xildhibaanada ay u suurto gashay inay maadaan ababa ku sugan madasha se gudoomiye se xubno badan ba isu diiwaan geliyay inay u tartamayaan jagooyinkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad iyagiina ma joogaan ma ku sugan yihiin xarunta
doorashada guddoonka golaha shacabka boqol sideetan iyo afar xildhibaan ayay ku furmaysaa markay timaado inay codkooda dhiibtaan doorashaduna hadda way bilaabatay oo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka way soo xaadireen waa laga yaabaa in ay kaarmaqan yihiin laakiin marka loo eego tiradii loo baahnaa iyo guud ahaan xildhibaanadu way joogaan xildhibaanada musharaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaadne sidoo kale way soo xaadireen oo way fadhiyaan waxaa hadda lagu codeynayaa si ka duwan marka loo eego maadaama hadda ay tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaa xildhibaanka la siinayaa laba warqadood wuxuuna hal mar usoo codeynayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaa lagu kala ridaya laba sanduuq middaasoo sahli doonta in waqti badan aysan qaadan oo halkan ana aada loogu daahin oo haddii marka hore loo codayn lahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee haddana guushaas kadib loo codayn lahaa ku-xigeenka labaad waxaa meesha ku boqda waqti badan laakiin hadda waxaa moodaa in qolada doorashadu ay wax ka bedeleen oo xildhibaanada hadda waxay dhibanayaan codkooda hal mar waxaynu ku kala codeen laba warqadood oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaad
waan gartay haddaad bal sawir naga siiso amaad faahfaahin naga siiso shalay weyn la ogeyn xaaladdu siday ahayd iyo weliba jawigiisu ahaa iyo soo gelitaanka xildhibaanadu ay meesha soo gelayeen say maanta ku bilaabantay codbixintu say xildhibaanadu meesha usoo gaadheen jawiga iyo hawsha hanaanka say u socotaa say ahayd
haddaakiin waxaa moodaa guud ahaan in isbeddel weyn uu dhacay marka loo eego shalay maanta xildhibaanada golaha shacabka saxaafadda iyo qof walba halkii liiskiisa yaalla maanta wuxuu soo gaarayaa xaruntan iyadoo meelaha qaar ay kasoo qaadayaan gaadiidka loogu talagalaya basas dadka gaadiidka haysta xildhibaanaduna dabcan waxay imaanayaan albaabada laga soo gala garoonka aadqado a meel aada loo ilaaliyo marka loo eego xaaladii shalay jirtay ee amniga oo si weyn xaaladda amniga la isugu hayay saaki waxaa moodaa in sidaa iska jirin ammaanka goobta waxaa gacanta ku haya ciidamada koofi guduudda madaxtooyada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ciidamada midowga afrika amisom gudaha hoolkale waxaa jooga sidoo kale oo dadka kale hagaya ciidamada booliiska dowladda soomaaliya iyo kuwa midowga afrika amisom admis guud ahaan marka la fiiriyo xaaladii shalay iyo midda maanta aada ayay u kala duwan tahay mana jiro buuqi siyaasadeed ee amniga la xiriiray shalay sababay in doorashadu xalay tobankii habeenimo ay ka bilaabato xarunta doorashada taasoo ahayd in xildhibaanadu halkan ay soo gaari waayeen
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle oo u warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaa soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa sahre ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan ku dhowaad hal bil ayaa laga joogaa markii dab xooggani uu qabsaday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin sababtii dhalisay dabka baaxadda leh haddana khasaaraha dabkaasi wuxuu noqday mid si weyn u taabtay dareenka guud ahaan dadka soomaalida iyo adduunweynaha intiisa kaleba kaalmooyin dhaqaale oo mug leh ayaa meelo kala duwan looga yaboohay in lagu bixin doono dibudhiska iyo soo kabashada suuqa waaheen xarunta akaademiyada nabadda iyo horumarinta somalilan ayaa soo saartay daraasad dhinacyo badan taabanaysa oo lagu lafagurayo shilkii ka dhacay suuqa waaheen iyo tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday kuwa ay ku talin lahaayeen in la qaado iyo halka ay wax marayaan dr maxamed faarax xirsi waa agaasimaha guud ee xarunta akademiyada nabadda iyo horumarka somalilan waxaanu nooga waramay daraasadaasi ay soo saareen markii ay u kuurgaleen xaaladda suuqa waaheen
walaal sahra aada baad u mahadsan tahay de weyn ogeyno hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen dee waxa ka dhacday arrin masiiba ah marka anagu waxaanu doonnay bal in aan isku dayno inaan xog sugan ka helno sida wax u dhaceen waxyaabihii sababay inay saasi u dhacaan iyo sidaan u aragno iyo talooyinkan soo jeedinaan u aragno in runtii wax laga qabto taasoo aanu ka duuleyno inaan kolba dhacdooyinka socda maalmaha aan inta badan nagu mashquulin iyadoo dee dadkii wax loo qabanayo laakiin se la isku dayo in dowladda hoose iyo dowladda dhexeba ay runtii ay keenaan maaragtay waxyaabihii loo baahnaa sida shuruucdii looga hortegaya arrimahaas oo kale inay mar labaad dhacaan iyo goobaha kale ee ay ka dhici karaan ee dalka gudihiisa iyo Hargeysa gudaheedaba oo dhaqan baynu leeno markii wax dhacaan baa lagu wada yaaca markaas sidee baa looga bixi karayaa in hore loogu diyaar garoobo ee aan marka wax dhacaan aanu laga daba tegin ee aynu arrimahan oo kale hore loo sii xalin karay marka daraasadu in waxyaaba intaaleeg bay koobanaysaa.
Waan garteegaa Sime, laba arrimood baa isbarkan, mid waa dibabiska suuqa, midna waa kabista dadkii xoolahoodu ku gubteen suuqaasi. Sideen loo kala qaaday idinka idinla tahay akademiyada?
Anugu waxaan u aragnaa dhisidda suuqu inay tahay mid ay tahay inay ku salaysnaato qorshe fog oo aan maaragtay si degdega oo habqana oo aan laga fiirsan loo gelin. Masiibadani ma doonayno in konton sano ama boqol sano kadib dadkay naga dambeeya ay runtii ay the same thing ay ku dhacaan, wax la talo kala mid ay ku dhacaan. Marka hadda suuqa dibadiska suuqa waa in loo galaa si ka duwan sida imika aynu fakireyno, oo ah taas oo odhanaysa wasaaraddana waxaan bay leedahay duraha goobaha deegaanka waxaan buley oo kolb orey dad kamid ah iskuba qabsanayaan arrimahaas. Marka anugu waxaan u aragnay in la yidhaahdo waa dhisidda suuqa ha noqdo mid ku salaysan runtii mustaqbalka fog, tan caawinta dadkuna ha noqoto tan imika dee la qaban karayo maaragtay imika laga shaqeynayo. Laakiin se arrinta kale muhiimka ee anagu aan soo saaray waxaa kamid ahayd waxaa jira hay-ad dowladeed oo masiibooyinka qaabilsan. Marka hay-adaha dowladda ee masiibooyinka qaabilsan oo runtii aan xataa guddida ku jirin maaragtay gurmadka abaaraha ku jirin waxa weeyaan sideebaa marna marka masiibooyinka caankaasi dhacaan waa in hay-adihii loogu talagalay ee muddada badan ka shaqeynayay ee bashadka qaadanayay ee shaqada qabanayay dee waa inay door ay ku yeeshaan runtii ay ka shaqeeyaan. Waa in laga baxaa in markii wax dhacaan kulba guddi la magacaabo kadibna guddidaasi ay ayaamaha mushkiladka jira xaliso kadibna ay kala tagaan kadibna ay mushkiladii lahaa hala daweeyo halkii ay kusoo noqoto. Markaas sababa mushkilada daweynteeda ay noqonaysaa mid maaragtay fikir badan la geliyo, waqti badan la geliyo, hay-adaha loogu talagalay u aasaasan sharciyada ay siiyeen ay runtii ay gacantooda ay maaragtay gacanta ugu qabtaan. Marka imika sida anagu waan u aragnay waxa weeyaan in waqti badan la gelinayo xalinta arrimaha dhow, laakiin se aanan still la arkayn in waqti badan la gelinayo sidii suuqan dibuliskiisa uu noqon lahaa mid runtii aada looga fakiray iyo meelaha kale goobaha kale imika waxa kamid a oo aan aada uga hadalay oo ay kamid tahay stad house oo kale oo ay kumanaan qof degan yihiin halka hantiba ku gubta, laakiin hadda dad baa degan wadooyinkiisu way xiran yihiin. Waxaa kamid a suuqyo kale oo Soomaaliland ku yaala. Markaas sideeba aynu uga bixi karaynaa oo ay nidaamkeena iyo hay-adaheenu ay uga bixi karayaan in markay wax dhacaan ay ka jawaabaan ay u noqon karayaan qaar intaanay wax dhicin runtii ka jawaaba oo arrimaha gacanta ku qabta. Way jiraan oo dee dhaqaaligu runtii caqabad biin ugu yahay waxyaaba badan waa inooma saamaxaya arrimaha intaasa, laakiin se istiil waxaan u aragnaa in cidda ama dowlad hoose ha noqota ama dowladaha dhexe noqote in la hayn karayo oo waqti la gelin karayo inaan masiibooyinka caynkan aanay mar dambe inoogu soo noqone runtii laga sii diyaar garoobo. Daraasaduna culayska waxay saaraysaa aragtida fog ee mustaqbalka ee maaha kuwa imika noole kuwa xataa inaga sii dambeeya ay runtii dhex galaan si suuqan waaheen iyo suuqyada kaleba ay noqdaan qaar maaragtay loo aayo oo aan mushkiladka caynkan aanay kasoo bixi. Arrinta kale ee runtiida muhiimka waxa weeyaan suuqa waaheen wuxuu ka koobayay qeyb dhulka iyo guryaha waxa iskale dowladda hoose qeyb waxaa le dad brifada oo dadre Soomaalilana oo ganacsataaba iskale wadooyin baa ka dhex bixi doona, ganacsatooyin baa maaragtay wadooyinka ay mari doonaa oo ay meesha ka bixi doona. Markaas sideebaa hadhow tore taalifta khilaaf badan baa ka iman doone sideebaa khilaafka loo maareynaya ama loogu talagalay habkii iyo nidaamkii aynu khilaafka ku maareyn lahay si aanay hadhow mushkilad ugu noqon lahayn arrimaha xaynkaas oo kale. Marka daraasadu waxaa kale daraasadu runtii iftiiminaysaa deeqo badan baa kusoo socda Soomaaliland dowladaha jaarka doonaya inay caawiyaan wadamada reer galbeedka deeq bixiyaasha doonaya inay caawiyaan ma u diyaarsannahay taana haddayn u diyaarsannahayna sideebaa looga faa'iideysan karaya oo anagu waxaan soo jeedinay in deeqaha caalamiga ahi inta badan la geliyo dibudhiska maaragtay suuqa gaar ahaan hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto qaabka dabka loo ilaalinayo oo maaragtay dabku leerku waxaa mushkil weyn uu ku yahay suuqa iyo suuqyada kaleba oo lama si fiican looma ilaalin shirkadaha leerkuna arrintaa runtii culays weyn iskamay saarin sideebaa sida runtii looga faa'iideyn karaya dhismayaasha in dib loogu dhismo lacagaha dibadaha ka imanaya in dhismayaasha adag la geliyo lacagaha gudaha ka imarayana in dadka ay dhibaato u taabatay la siiyo, because way adag tahay in lacag dibad laga keenay dadkeena loo qeybiyo, way adkaanaysa. Oo dee nidaamka iyo nidaamka xisaabaadka maraysa iyo nidaamka maamula maraysa mushkilad noqonaysa. Markaan waxaan ogay lacagtaa dibadda ka imanaysa hala geliyo dhismaha suuqa, lacagta gudaha ka imanaysana runtii hala geliyo dadkii dhibaatoobay dibaha loogu celiyo waxaa loogu qabto.
Maaha markii ugu horreysay ee dabka kaxo suuqyada ku yaala dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika, balse wuxuu noqday gubashadii ugu baaxadda weyneyd, islamarkaana uu ka dhashay khasaarihii ugu ballaadhnaa. Inta badan dabka ka kaca suuqyada, meheradaha ganacsiga iyo guryaha ayaa loo aaneeyaa inuu ka dhashay dab amaba koronto. Inkastoo aanay jirin cid si rasmiya baaritaan ugu samaysay, islamarkaana soo bandhigtay cadeymo lagu kalsoonaan karo, khubrada ku xeel dheer tamarta laga dhaliyo korontada ayaa ka diga in khatarta dabka ka dhalan karta ay ka badan tahay midda ka iman karta rasaas meel lagu kaydiyey. Waa kan Cabdixakiin Axmed Xasan oo aqoon u leh korontada iyo ka hortagga khatarta ka dhalan karta dabka ama balaydhka.
Khatarta ay leedahay dabka ka yimaada korontada runtii aad bay u badan tahay, waxaana lagu qiyaasay 70% dababka adduunka ka kaca inay keenaan koronto, isla markaana khasaarahooduna u noqdo mid aad u badan. Inta badan dab marka laga hadlayo, halistiis waxay saameyn ku leedahay dadkii iyo hantidoodiiba. Marka u horeysa walaal waxaa laga gaashaantaa marka aqalada la dhisaayo, amaba marka dab ama koronto la qeybinayo ee magaalo loo qeybinayo. Labada arrinba marka ugu horeysa waxaa la soo qaataa qorshaha sida ay loo dhigayo aqaladan dabka amaba xadhkaha loo gelinayo. Waxaa kale oo la eegaa qalabka lagu isticmaali doono, aqalkani ma yahay kuwa seefa oo shuruudihii looga baahnaa buuxiyey. Labada qodob marka la eego, isla markaa waxaa lagu xigsiiyaa qalabkii aqalkan protectionka u noqon lahaa haddii uu dabka kaco gudaha iyo dibaddaba, isaga laftigiisa ma lagu isticmaalo. Saddexda qodob marka la isku daro ayaa lagaga gaashaanta inta badan. Waxaa kaloo lamid a magaalooyinka marka la dhigayo xadhkaha waaweyn ee dabka, iyagana waxaa loo eegaa in loo dhigay qaab badbaado ah, waxaa loo eegaa in qaab loo dhigay ee qalabkii lagu isticmaalay inay yihiin kuwa seef ah oo badbaado ah. Waxaa kale oo iyagana loo isticmaalaa in la helo protectionkii haddii uu dab kaco guyn lahaa xadhkahan, ee iyaguna ka hortegi lahaa inuu dab kaco, isla markaana dadka iyo magaalooyinkaba badbaadin lahaa. Sidaas awla looga hortagaa, isla markaana ahmiyad weyn oo badan ayaa la siiyaa arintaasi.
Inkastoo ay weli socoto hawsha qiimeynta iyo soo kabashada dadkii hantidooda ku waayay suuqa waaheen iyo nadiifinta dhulkii burburay amaba gubtay, haddana xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan inaanay arrintu ku koobnayn dhismayaal baaba'ay iyo hanti ku dhex gubatay. Waa kan Roble Cabdi Muuse oo bartay culuumta dhaqaalaha, waxaanu sharaxayaa qaybaha kala duwan ee khasaaraha suuqa ka dhashay inta uu kala baxayo iyo casharada laga baran karo.
Mahadsanid walaal Saxra Ciidle. Walaal, marka si guud loo eego dhaqaalaha masiibadan ku lumay, waa dhaqaale aada u weyn. Marka halkaa guud laga qiimeeyo, runtii hanti badan baa taalay. Afar baa loo qeybin karaa dhinac oo kala ah, walaal maaliyad iyo lacag wixii yaalay meesha, iyo dahab oo financial capital, dhismihii suuqa iyo demheradihii dhisnaa oo fiscal capital, bicsharadii ama alaabadii ganacsigee lagu kala iibsanayay meesha, iyo walaal dhaqdhaqaaqii ganacsi ee jiray. Oo walaal labada dambe ayaa runtii waxay noqonayaan labada qiimeyntoodu adkaato, aroor kasta oo waagu baryo oo albaabada suuqan loo furo, bacsharad baa dhex wareegeysay oo la kala iibinayay, hanti baa ka abuurmeysay iyo shaqo abuur. Ganacsiyada yaryarna inta badan dhaliilaha ay leeyihin waxaa kamid a inaanay diiwaan gashanayn ama ay informal yihiin. Marka labadaasoo runtii tirkoobkoodan adkaanayo iyo dhaqdhaqaaq ganacsi oo maalinla ah oo joogta abaa ku lumay.
Waan gartay Roble, maxaad is leedahay waa laga baran karaa mushkiladan meesha ka dhacday?
Runtii masiibadan cashar weyn baa ku sugan, waana in la isweydiiyo runtii waxa laga baran karo, halkaasay dee laga soo saari karaa runtii faa'iidada keliya ee masiibada laga dhexli karo. Dadkeenu waxa laga yaabaa inay amniga dhaqaalaha u yaqaaneen oo keliya, haddii aan burcad iyo tuuga aanay jirin oo dhaqaalihii uu ka nabadgalay, physical threat ama dheedhac uu ka nabadgalay inuu saa nabad ku yahay. Laakiin dee dhaqaalaha casrigii maanta intaa uu ka balaaran yahay, tani waaba masiibo, dab bay ahayd. Runtii waxaa laga baran karaa sida amniga dhaqaalaha loo sugi karo, iyada u tegi maayo xaggaa dowladda iyo in dee suuq la badbaadin karo hadda kadib dabdamiska soo geli kara halkaa gudyada farsamaan u dhaafaya. Laakiin bal dadkan ganacsatadii maxay ka baran karaan walaal hadday noqoto? Waxaynu laga baran karaa kow, dadku inay bangiyada isticmaalaan oo qofku aanay meheradiisii lacagtiisiina ka dhex oolin ee uu qofku bangi lacagtiisa dhigto. Waxaa la baran karaa, ay dadku ka baran karaan in caymiska oo iminka baryahanba aada loogu murmayo dadku inay caymiyaan hantidooda, waxay baran karaan saafatiga qof kasta inuu meheradiisa inuu mas-uul ka noqdo oo haddii qofku meheradiisa uu baktiin kara ta ku xigtana uu badbaadin karaa. Marka collectivitygaas inuu muhiimka u yahay. Waxaa la baran karaa walaal gedgediska suuqa ama gedgediska maalgashiga. Dad badan ba waxay lahaayeen 10 meheradood bay iga gubtay, 7 meheradood bay iga gubtay. Waxaad isweydiinaysaa runtii qofka 7 meheradood suuqa ku lahaa haddii uu 2 ku lahaan lahaa suuqyo kale uu kuwa kale ku lahaan lahaa maanta way u badbaadi lahaayeen, suuqyada kalena maalgelin buu ku samayn lahaa, isna dad kaluu halkan fursad u siin lahaa ay maalkooda gashadaan. Waxaan la yidhaa diversification, qofku inaanu ama beedkiisa qofku inaanu salad keliya ku wada ridin. Marka walaal wax badan baa runtii laga baranayaa. Waxaan isleeyahay ilbaxnimada ganacsiyeynta ayay horseedi doontaa masiibadani oo dadkeenina aqoon badan inay ugu korodhaan runtii.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Goordhow waxaa idinku soo maqan warbixino kala duwan. Marka horese kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u darkarona. Doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota maanta tendada Avisione, iyadoo loo ballansan yahay in la qabto doorashada guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shir guddoonka. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha ama aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna uu u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashada uu shaaciyey 22-kii bishan. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 136, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo helay codad gaaraya 98. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a. Nin Soomaali Maraykan ah ayaa hor yimid maxkamad ku taala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka toddobaadkan kadib markii ay hay-adaha ammaanka ee Maraykanku kasoo qabteen garoonka diyaaradaha ee Minneapolis xilli uu safar u ahaa waddanka Kenya, waxaana lagu soo eedeeyey in uu si musuqmaasuqa ku samaystay baasaboor xilli ay baaritaano ku socdeen mashruuc lagu taakuleeyo caruurta gobolka Minnesota intii ay socdeen xayiraadihii COVID-19. Mashruucan oo lagu magacaabo Feeding Our Future ayaa ah mid ballaaran oo ay hay-adaha dambi baarista F B I du ku waddo sida ay ku baxeen lacago malaayiin dollar ah oo loogu talagalay quudinta caruurta. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Faarax Maxamed Cali.
Cadeymaha maxkamadda ayaa muujinaya in Maxamed Jaamac Ismaaciil oo 49 jir ah oo markii hore intii ay socotay baaritaanka kiiskiisa laga qaaday baasaboorka inuu mar kale si been abuura ku samaystay baasaboor isagoo lagu eedeeyey inuu doonayo inuu ka baxsado Maraykanka, sida lagu sheegay warqadda lagu soo xiray oo ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha Minnesota. Qareenka Maxamed Jaamac Ismaaciil oo lagu magacaabo Patrick Cotter ayaa maxkamadda ka codsaday in la sii daayo maadaama aysan dacwadani ku salaysneyn eedeymaha musuqmaasuqa, laakiin ay tahay dacwad la xiriirta sida uu baasaboorka ku samaystay. Hase yeeshee, codsiga Cotter waxaa diiday garsooraha maxkamadda dowladda Maraykanka John Doherty, isagoo sheegay inuu xirnaan doono inta kiiskani ka dhammaanayo. Gariiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo la socday arrimahan ayaan wax ka weydiiyey howlgalka F B I du ay ku xirtay eedaysanahan iyo weliba nuuca kiiskan.
Faaraxo, waxaa la xiray ganacsade Soomaaliyeed oo isku dayay inuu ka dhoofo garoonka Minneapolis St. Paul International Airport isagoo maaragtay lagu qabtay airportka diyaaradii uu raaciya lagu qabtay. Ninkaasi waxaa lagu soo oogay eedeyn. Eeda hadda lagu soo oogay waxay salka ku haysaa in uu baasaboorkiisa si khayaano ah ku qaatay ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn. Isagoo oo sharciga baasaboorka mar hore looga xareeyey ayuu isbeen fariimay oo uu maaragtay mid cusub dalbaday, kadibna u sheegay in uu ka dhumay booliiskana uu ka diiwaangeliyey baasaboorka inuu ka lumay. Marka taas ayaa lagu soo oogay dembigaas. Laakiin waxaa meesha ka maqnayn in ay ku socotay dacwo la xiriirta cuntooyinkii sanadka la qaybinayey ee horaan ay idaacaduhu uga hadleen, iyo kambaniyo isagu leeyahay tuhum soo galay. Baaritaan ayaa ku socday. Marka waxaa looga qaaday baasaboorka si uuna waddanka uga bixin markii horeba. Markaana inuu baasaboorka qaato oo uu ka baxo ayay dowladdu waxay u aragtay in maaragtay u baxsanayay. Laakiin dacwada lagu soo oogay hadda waxaa waaye inuu baasaboorka si isbeen fariina ku qaatay.
Waxaa sidoo kale baaritaankan qayb ka ah mashruuca Feeding Our Future. Gariiqan Amiin Haaruun ayaan mar kale weydiiyey saameynta uu kiiska Maxamed Ismaaciil ku yeelan karo guud ahaan jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Dabcan saameyn ayay ku leedahay bulshada, gaar ahaan communityga Soomaalida ah. Waa tuhunkii horey ay idaacadaha looga sii daayey in maaragtay lacag loogu talagalay caruurta danyarta ah in maaragtay si aan sidii loogu talagalay ahayn loo isticmaalay shaqsiyaad fara badan iyo kambaniyo fara badan oo ay Soomaali maamushana farta lagu fiiqay. Marka waxay runtii diraysaa fariin ah in arintaasi dowladdu ay maaragtay si aada ugu dhex jirto baaritaan xoog lena waddo, lagana runtii fiirsan karo in ay suurtagal tahay inay soo socdaan maaragtay eedeymo kale iyo dacwado kale inay soo socdaan. Tanina waxay runtii tusinaysaa in shaqsiyaadkii ay dowladdu la soo xiriirtay ee ay ku tiri waddanka ka bixina ama maaragtay ay ka qaadatay baasaboorada oo kale, in haddii ay isku dayen waddanka inay ka baxaan in lala socdo, lala soo qaban karo, ayna kala kulmi karaan faldambeedyo hor leh.
Xiriir V O A-du ay la samaysay Patrick Cotter oo ah qareenka Maxamed Ismaaciil si uu uga jawaabo eedeymaha lagu soo xiray ayuusan markiiba ka soo jawaabin codsiga V O A-da, laakiin marka ugu horreysa oo aan ka helno wax jawaabo waan idinla socodsiin doonaa.
aad ayuu maadsanyahay wariya V O A-da Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Gedo wax matalaada kuma lahayn doorashadii xalay ee guddoonka baarlamaanka. khilaafka ka dhashay xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwaaq awgii, haddaba baarlamaanka Soomaaliya in uu go'aan ka gaaro xildhibaanada lagu muransan yahay xalku ma ku jiraa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah xildhibaan hore Cabdulaahi Xirsi Qorax oo ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad iyo Dr Xasan Nuur Diinle oo aqoonyahanada Soomaaliyeed ka mid ah. waxaa hadalka ku horeynaya Ag Cabdulaahi Xirsi.
Waa dhibaato in maaragtay gobolka Gedo maanta ay muran gasho matalaadiisa, waana maaragtay dhibaatooyinka siyaasadahan isdiidan ay keeneen. Anigu waxaan qabaa sidaad in baarlamaanka cusub ay shaqada ugu horeysa ay qabanayaan ay tahay inay xaliyaan arinta ku saabsan matalaada gobolka Gedo oo la helo maaragtay xildhibaano matala gobolka Gedo. Guddoonka baarlamaankuna uu shaqada u horreeya uu qabanaya taa ay noqoto uuna guddi u saaro, guddigaasna maaragtay ay dadkii maaragtay qabiilkan laba qof baa qabiil kasta kasoo jeeda, matifag kasta kasoo jeeda aada meesha soo istaagtay oo qeyb lagu ka timid Ceelwaaq iyo qeyb Garbahaare ka timid. Marka waxaa la rabaa in maaragtay la tartansiiyo, marka kadibna wixii soo baxa qofkii soo baxa uu noqdo qofka matalaya meesha, laakiin aanay ka harin madaxweynaha doorashadiis taasan qaba.
Cabdulaahi Xirsi, waa mahadsantahay. Haye Xasan Nuur Diinle.
Dabcan inuu ka gaari kara ma ilaahan, maxaa yeelay waa process baarlamaanka ka horeeyey. Baarlamaanka qaabkuu ku yimidna ku imaadeen, marka laba qof oo isku awood isku sharciyad eh go-aan inay ka gaari karaan ma ilaahan, maxaa yeelay go-aanka gaaristiisa waxaa iskale guddi doorashooyina leenahay oo heer dowlad goboleed ah iyo heer federaal ah. Marka guddigii heer dowlad goboleed iyo heer federaal shahaadadii way siiyeen, go-aan way ka gaareen, dhaarintii waa la dhaariyey, ID kaaradoodii u dhiman hadeer. Marka on process waay, marka gedana waxay noqotay hal sano iyo bar doorashada Soomaaliya in carqalad iyo isbaar ay u taalay ay ka dhigneen oo mar walba gorgortan iyo rafaad laga maraayo. Soo marka meeshaan hadda lagu qabtay oo ceel waaq ah waa gobolka Gedo ka tirsan tahay. Garbahaarayna waa gobolka Gedo, maxaa yeelay madaxweynihii, madaxweyne ku xigeenkii oo deegaanka soo jeediyaa tegi waay, guddigii loo xilsaariyaa tegi waay. Soo marka waxay noqotay far soo taagan ay noqotay. Soo marka in doorashada aysan u dhib dhicin, matalaad ay helaan, sidaa darteed ayaa ceel waaq loo geeyey, problem jira loo geeyey.
Cabdullaahi, waa maqlaysaa sida Xasan Nuur Diile hadalku dhigay, haya adiga jawaabtaada.
Waxaa jiray dad xasuusataan xaaladan oo kale waxay ka jirtay gobolka maartay baabur goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne Guudlaawe ma tegi karin beledweyne, laakiin markii doorashadii la gaaray wuxuu go-aansaday inuu riski qaato oo dadka la fariisto oo dhibaato kastoo jirtay la xaliyo. Weliba ayadan ognahay dhibaatooyinka ka dhacay meesha oo dad badan ay ku dhibanayeen oo dad mas-uuliyiin maarata qaraxyo lagu dilaayay, saas oo ay tahayna waa la qabtay maaragtay doorashadii, wax dhibaato ka dhacdayna ma jirin. Sidaas oo kale haddii madaxweyne Madoobe uu maaragtay ay ka go-aan tahay inuu shirkan qabto oo maarata dadkan u qabto in Garbahaari uu tago, wuu tegi karay oo wax weyn oo dhibaataan ma lahayn. Waxaan u arkaa tii ra-iisul wasaaruhu inay iska siyaasadaysnayd oo dadku aysan maaragtay idaacad laga ahayn. Arrintana waxaa weeye dagaalkii siyaasadeed madaxweyne Farmaajo iyo dadka reer Gedo waa la kala saari waayey, taasna dhibaatada keentay. Waxaan qabaa baarlamaanka, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka arrintan xil baa ka saaran in wixii xaliyo processka suu ku yimid oo hadda waxa lagu xaliyey ma qabo inay ceel waaq boqolkiiba boqol sax ahayd. Maxaa yeelay September 17 Garbahaari baa ku taalla, maaragtay duruufta meesha ka jirtay oo kastana waxaan aaminsanahay in la xalin karay, laakiin aan loo jeeday in la xaliyo. Taasaana maaragtay keentay in isbabaryaacaan maanta uu yimaado. Waxaan qabaa marka in la xaliyo arrintaas oo guddiga gud loo saaro oo baarlamaanku u xaliyo oo arrintaas ay halkaa ku dhammaato. Laakiin dadkan aan laga reebin matalaada ay leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin inay madaxweyne doortaan.
Haye Xasan Nuur Diile,
madaxweyne Guudlaawe waxaa meesha ugu horreeyey oo saldhig meesha u ahayd madaxweyne ku-xigeenkii. Madaxweyne ku-xigeenkii ayaa mar walba dadkii deegaanka wax walba la fariisanaya. Meeshaan madaxweyne ku-xigeen xataa looma ogoleynba, ciidamo oo xamar laga daabulay noocyo kala duwan leh ayaa meesha lagu daabulay. Maamulka meesha yaalay kala direen, maamulka degmada ma magacaabe. Soo marka meeshaan laakiin maamul dhisan oo waxa waaye madaxweyne ku-xigeenka u magacaabaya beledweyne jooga horta, taas aan ka leeyahay. Midaan kaleeto oo September 17 sax waay, laakiin caqabad oo doorashadii oo dhan sanad iyo bar ay u jiitamaysay 16 kursi ah. Soo marka waxaa loo baahan yahay in la sixi karo wixii wareegta waxay ku soo saareen guddigii heer federaal. Guddigii heer federaal waxay dhahaan anaga meeshaas wax kuma qaban karno. Soo marka wareegtadii iyo si dadkii aysan uga harin doorashada iyo la jeclaan naga hayso gobolka Gedo dadkiisa inay matalaad helaan ayay ceel waaq loogu wareejiyey, maadaama guddigii heer dowlad goboleed oo meesha imaan karin.
Gabagabada dooda in xal laga gaaro xildhibaanadii ceel waaq iyo Garbahaarey iyo in marka hore la xaliyo khilaafka guud ee Jubbaland iyo gobolka Gedo keebaa mudan in lagu hormaro. Waxaa ugu dambeyn hadalka siinayaa xildhibaan hore Cabdullaahi Xirsi.
Arrinta maxaa lismaysaa haddii hadda waxaa lagu sameeyo? Arrintooda laba waxyaabood wey, midna waa arrinta siyaasadda iyo dadku waxay isku hayaan iyo khilaafka Jubbaland ka dhex jira, midna waa arrintan ku saabsan matalaadan iyo xildhibaanadan labada dhinac kasoo kala baxay. Anu waxaan aaminsanahay arrintan xildhibaanada waa la xalin karaa oo maaragtay in iyagii un la kala saaro oo maaragtay ama
cod ha loo qaado ama maaragtay guddi ha loo saaro ama si ha la yeelo, laakiin in maaragtay si xoogaa feer waxay u muuqdaan in wax la sameeyo, taa waa qabaa. Talabaad oo kalena dee arrintan ku saabsan wixii kaloo tabasha oo lakala qabo siyaasadeed, taa waxay u baahan tahay waqti kale iyo in maaragtay laga hadlo iyo waqti kale u baahan tahay, laakiin waxa degdeg ku dhammaanaya oo ku dhiman ku xiran xildhibaan keliya ma aha.
Haye Xasan Nurdinle.
Khilaafka Gedo iyo Jubaland ciidamo badan oo in meelo kale howlgallo ay ka fuliyaan loogu talagalay in gobolka la geeyey, xataa hadda dowladda cusub oo imaan doonto dhib weyn ay ku tahay marka, laakiin maamulka reer Gedo iyo Jubaland isma diidaneen. Xildhibaan ay ku leeyihiin, wasiir ay ku leeyihiin, agaasimiyaal, madaxweyne ku xigeen, soo marka madaxweyne ku xigeenkii meesha waa tegi jiray, soo waxay ahaayeen dad linkigooda xariir u ahaa, laakiin haddeere qof cabud waaqi imaaday markuu ciidamo meesha ku baabulo dadkii kala jibiyo isku diro, soo problemka meesha ka imaaday meeshaas waa ay, laakiin maamulkaani dadkii iyo degmadii way is haysteen, mar walbana xataa mashaariicda Jubaland loogu talagalay Gedo waa la keenay, haddii caafimaad tahay, haddii waxbarasho tahay, hadda wixii wax la maamuli kara ma aha, wasaaradihii ma tagi karaan oo dowlad goboleedka Jubaland. Soo marka khilaafka in la xaliyo u baahan Xuseen waa midkaas waay, in maamulkii gacantiisa la soo geliyo. Gedo maamul goboleedna ma aha, maxay tiraahdaa heer, maxay tiraahdaa sida gobolka Banaadir oo kale in madaxweyne ma soo magacaabaan, heerkaas hadda la gaaray in xamar laga magacaabo. Soo anagana hadda waxaan joognaa 2022 in maamulka la daadijiyo, dowladda hoose la sameeyo. Arrinkaas xalkeeda waxaa waaye in dowlad goboleedka Jubaland iyada dhexdeeda isxaliso, loona daayo gobolkaasna loo madax banaaneeyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna Jigjiga. Magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida waxaa dadka ku nool ay isku diyaarinayaan munaasabadda ciidulfitrida ee barakeysan, waxaase dhinaca kale ay dadku dareemayaan culays dhaqaale iyo abaarta jirta awgeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Haddaba idaacadda v o a ayaa u kuragashay isla markaana mikrofoonka la dhexmartay dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga, weydiisayna siday ugu diyaar garoobeen ciidulfidriga, gaar ahaanna waalidiinta caruurta oo sheegaya inuu jiro xilligani sixirbarra dhanka maciishadda ah, isla markaana aynan lacagta waxba goynaynin.
magacaygu waa aabba soomaaliyeed cabdiraxmaan, waxaan ku noolahay xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada Jigjiga. waad mahadsan tahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. runtii ciidani ciidihii hore way ka duwan tahay, waayo waxaa jira sixirbar aada u baahsan, waxba lama goyn karayo. mushaarkan qaadana iyo lacagtan maanta suuqa la soo galay waa kaaf iyo kala dheeri. 7,000 oo bir ayaan ugu adeegay gabadh aan dhalay iyo sidoo kale saddexaan abtuahay. marka dadkii masaakiinta maxaad u maleyn, annagii dadkii shaqaysanayna inta ordayna ayaaba intaa qaadanaya oo dowladda u shaqaynayna, dadkii kale masaakiinta maxaad u maleyn? wallaahi sixirbaararku aad buu baahsan yahay, ciidan dhaqdhaqaaqeed aad buu waliba u yaryahay. suuqa markaad soo gashid waa arkaysaa dadku waxay ku leeyihiin shayba lama geyn karo. iminka meheraddanan joogo ayaan usoo adeeg doontayo, dee waxayba ku leedahay alaabtii way maqan tahay, laakiin lacagtu waa dhabal, dee 6,000 riyaal baa laga qaadayaa dharkii. marka wallaahi billaahi dee ganacsatadiina dee waxay eeganaysaa un danteeda.
magacaygu waxa la yidhaha Mustafa Xasan Takhal, waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga, yar ganacsato yar ka shaqaysta. alxamdulilah, ciidan iyo ciidii hore de difference weyn baa u dhexeeya dhaqaalaha. ciidii hore ayaa ka dhaqaala fiicnayd, ciidan way ka dhaqaalihii cagtii waxba ma tarayso. kaa sixir barar baa dhacay, ilmaha yar ee gadciisa alxamdulilah 6 ciyaalan lahay hadda. waxaan markaad ciidii hore iyo hadda eegto way kala fog yihiin. ilmaha ugu yar baa 3,000 birku ciidii hadda, marka dhaqaalo fara badan baa ku baxay. dadka welibaata annaga ganacsatada ahayn ba culayskaasna saarmay. maxaad u malaynaysaa dadka mushaar qaadanayay? sixirbar aadaa jira, noloshii oo iska qaara abaaraa dhacay. ilaahay baa naga safroonay alxamdulilah, calaa xaal baan leh, xaalad walba ilaahay baa maanta iska leh. sidaas oo tahay, haddana waan ku talagalay oo u diyaar garoonay in caruurta ciidsiino qasab.
magacaygu waa Ugaase Sheekh Maxamed, oo ka mid a shacabka magaalada Jigjiga.
bal maanta ciid aad halka u tirin alaab gadato, maxaad gadanaysaa?
maasha allah, ciyaalkii baan usoo baxay maanta. wallaahi dee horta dharkii aad bay qaali u yihiin, dharka hablaha weliba toobashu aad bay qaali u yihiin, dharka inimadaad moodaa inay dhaamaan. marka dee dadka masaakiinta oo kale wallahi dhib bay ku noqonaysaa, aad iyo aad. dadka haysta mooyaan, laakiin dadka masaakiinta way ku adag. ciyaalka waa la ciidsiinayaa, haa iyalkii dawo ku faraxsan yihiin wax loo gado hada dharkii dhar jaban ba ma jiraan ba waa wada qaal waasim kulli hay da wallahi ciidanaad ciidii horad mudayn ka qiimo jabnayd ciidan aad bay aad bay ciidan qaal u tahay sixirku aad buu ka xasan yahay hadana wal ciidii insha Allah ilaahay nabadi aan anigu gaarsiiyo
qaar kamida ganacsatada dharka iibiya ee magaalada jigjiga ayaa iyaguna la qaba bulshada fikirkaas waxayna u sababeynayaan arrimo dhowr oo isbiirsaday sida doolarka oo kacsan suuq xumi jirta iyo abaaraha ku habsaday gobolka
anigoo ah hani maxamed marsal walaal ciidan iyo ciid hore farqi weyn baa u dhaxeeya ciidan dadku maxaan ku dhahay sida hore ma aha doolarkii iyo qarashkii iyo abaarihii iyo wax badan baa wax saameeyey marka wallaahi billaahi isku mid maha isku mana dhowaa aad bay u kala fog tahay aad bay u liidataa ciidani ciidii horaa intii la doono ka fiicnaa korna u socday
waxyaaba halkan aad ku gada adi maxaa kamida dukaanka dharkaa ku gadoo nooc
waxaan ku gadaa qaybaha dumarka caruurta kabayowga boorsooyinka cabaayadaha qaybaha kala duwan ee dumarka iyo caruuraha wallaahi rajadu ma xumaa laakiin aad bay u liidataa iidii horii iidana aad farqi weyn baa u dhexeeya iskuma dhowaa lacag la-aan sixir barar aad wax badan baa iska jira dadka waxba ma gadanayaan aad bay way liitaan dadka wax gadashadooda way yartahay ha inta wax naga gadata way yartahay
ana magacaygu waa ibraahim yuusuf siciid oo ka mid ah ganacsatada magaalada jigjiga yaryar ee dharka iibiya wallaahi waa runtaada waa waqtiyadii ugu dambeeyey weeyaane gebagabadii ganacsigu dee hadda ayaa wuxuu ahaan jiray aad baa wax loo iibsan jiray oo dadku intay soo baxaan bay si fiican wax u iibin jireen ciidan ciidihii waxba yaaba badan bay kaga duwantahay waxay kaga duwan tahay xagga sixir barar xagga dhaqaalaha abaaraha doolarkoo kacsan yaa aad bay uga duwan tahay wallahi wa iskeeri wax la iibsanaya markaa dadku sidoodii horiya su dhigtuna maaha duruuftanaa liidataa waa xagga dhaqaalaha
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada qasiido aan idigu talagalnay saytkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabinayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
naf waliba rugiyo guri raas bay ku leedahay